Пам'ять сержанта Томаса А. Дайзенбергера зафіксувала події коло воріт авіабази таким чином. До воріт прибула штабна машина. Вона мала дуже представницький і супертонкий вигляд, хоч він не був до кінця певний, чому так подумав. Також на мить йому здалося, що він почув ревіння мотоциклетних моторів. Вийшли чотири генерали. Знов-таки, сержант не був до кінця впевнений, чому він так їх сприйняв. Вони показали справжні посвідчення. Він не міг пригадати, що це було за посвідчення, але вони були справжніми. Він віддав честь. Один із них сказав: «Несподівана перевірка, солдати». На що сержант Томас А. Дайзенбергер відповів:
«Пан генерал, я не був проінформований про призначення несподіваної інспекції на даний конкретний час».
«Звісно, тебе не проінформували. Це тому, що вона несподівана». Сержант знову віддав честь.
«Пан генерал, прошу дозволити підтвердити ці відповіді у командуючого авіабази».
Найвищий і найхудіший з генералів відійшов убік, відвернувся і склав руки на грудях. Тоді хтось із решти дружньо обійняв сержанта за плечі і позмовницьки нахилився до його обличчя. «Бачиш, ну, шановний», – він зиркнув на нашивку із іменем. «Сержанте Дайзенбергере, я зроблю тобі послугу і дещо поясню. Це несподівана перевірка, ясно? Несподівана. Тобто ти не будеш нікому про неї повідомляти ні зараз, ні коли ми підемо. Зрозумів? І не полишатимеш свій пост. Ти ж хочеш мати якісь перспективи кар'єрного зростання, правда?»
Він підморгнув.
«А інакше ми спустимо тебе так низько, що ти будеш змушений віддавати честь кожному звичайному бісові».
Сержант Томас А. Дайзенбергер спантеличено витріщився на генерала.
«Рядовому»,
прошепіла інша. Згідно з нашивкою на уніформі, її прізвище було Уінна. Сержант Дайзенбергер ще ніколи не бачив жінок генеральського чину, але ця генералка точно була на своєму місці.
«Що? Рядовому, на бісові».
«А, точно, саме це я мав на увазі. Рядовому. Зрозумів, солдате?»
Сержант спробував осмислити той дуже обмежений вибір, що був перед ним.
«Пан генерал, незапланірована інспекція?»
«Совершенно засекречена, сержант», – відповів голод, який багато років учився правильно продавати свої товари федеральному урядові і зараз відчував, як згадує їхню мову.
«Так точно, пан генерал!»
«Молодець!»
Похвалив голод сержанта, коли той підняв шлагбаум.
«Ти здіймешся дуже високо». Тоді зиркнув на наручний годинник. «Дуже скоро».
Іноді люди, що ті бджоли. Бджоли-люти захищають вулик за умови, що ви поза ним. Та щойно ви втрапляєте до середини, ті, певно, вирішують, що начальство в курсі і геть не звертають на вас уваги. Різноманітні комахи-халявники через цю особливість еволюціонували до безтурботного існування. Люди такі самі.
Ніхто не зупинив цю четвірку, коли вона цілеспрямовано пробиралася крізь ряди довгих призамкуватих споруд під лісом радіовишок. Ніхто не звернув на вершників уваги. Цілком можливо, їх ніхто й не побачив, адже людські мізки просто не зуміли б їх побачити. Сама конструкція мізків не передбачає можливість помітити війну, голод, забруднення і смерть, якщо ці не хочуть, щоб їх помічали. І саме тому люди привчилися їх так майстерно не помічати, навіть якщо ті панують по всьому світу. Автоматична сигналізація була безмозкою. Саме тому, зауваживши чотири постаті там, де їх не мало б бути, здійняла ще той галас. Ньют не курив, бо не хотів, щоб нікотин оскверняв храм його тіла, точніше малу архітектурну форму з хрестом і бляшаними стінами його тіла. Якби він був курцем, то зараз саме захлинався б димом від сигарети, що нею намагався б заспокоїти нерви. Анатема рішуче встала і розгладила на собі спідницю. «Не хвилюйся. Це не через нас. Це, певно, щось сталося всередині». Тоді всміхнулася на його зблідлий вигляд. «Не дрейф! Це ж не Дикий Захід!»
«Ні. Тут, наприклад, зброя смертоносніша».
Вона допомогла йому підвестися. «Нічого страшного. Я впевнена, що ти знайдеш спосіб».
Віна розуміла, що внесок кожного з четвірки не може бути рівнозначним. Вона сама не очікувала, що їй так сподобаються сучасні системи наведення. Вони значно ефективніші за шматки загостреного металу. Забруднення, звісно, жреготав над надійними і захищеними від поломок приладами. І навіть голод принаймні знав, що таке комп'ютери. Відтоді як... Він... просто ошивався собі поряд, хоча й напустив на себе доволі зловісний вигляд. Війна раптом зрозуміла, що колись може прийти кінець війні, кінець голоду і навіть кінець забрудненню. І, може, саме тому четвертий і найвеличніший з вершників ніколи по-справжньому не був частиною їхнього гурту. Він був ніби податковий інспектор, що грає у вашій футбольній команді – ніхто не має нічого проти, але в бар після гри його все одно не покличеш. З ним ніколи повністю не розслабишся. Крізь нього пробігли двійко солдатів, тоді як він схилився над худим плечем забруднення.
«Що це за мерехтливі штучки?»
Запитав він тоном начальника, який чудово знає, що не зрозуміє відповідь, але все одно хоче виявити зацікавленість. «Сегментний індикатор на світлодіодах», – відповів юнак. Він любовно провів руками по ряду перемикачів, що розплавилися від його доторку, і запустив виводок самовідтворюваних вірусів мережею електронного ефіру. «Від цієї триклятої сирени у вухах дзвенить», – пробурчав голод. Смерть мляво клацнув пальцями, динаміки забалькотіли в агонії і заглохли.
«Ну чого? А мені вони подобалися», – сказав забруднення.
Війна заходилася порпатися іще в одній металевій шафі. Не так вона уявляла собі ці речі, але все одно мусила визнати, проводячи пальцями по мікросхемах, а часом і крізь них, що відчуття були схожими. Чулося, ніби відлуння важкості меча в руках, чувся ефект від того, що меч цей сягає будь-якого місця на землі і доброї частини неба над нею. Цей меч любив її. Полум'яний меч. Люди так і не навчилися, що залишати мечі абиде небезпечно, зате як змогли постаралися підвищити ймовірність випадкового використання меча такої нищівної сили. І ця думка дуже втішала.
Добре було знати, що людство розрізняє цілковите руйнування власної планети ненароком і з умислу. Забруднення запустив руки в чергову стійку дорогої електроніки.
Охоронець коло діри в горожі мав спантеличений вигляд. Він чув якесь пошвавлення на базі, але з радіо було чутно тільки фонові шуми. Його погляд сканував знову і знову посвідку, яку підсунули йому під носа. За свою кар'єру він бачив багато посвідок – армійських, ЦРУ, ФБР і навіть КДБ. Але він був надто молодим, аби зрозуміти просту істину – що менш значна організація, то солідніший вигляд матиме її посвідка. Ця посвідка була до біса солідною. Охоронець ворушив губами, знову і знову перечитуючи її всю. Від шапки «Лорд-протектор Співдружності Британської наказує і доручає».
та тексту про задоволення всіх потреб у хмизі, мотузках і займистих рідинах до підпису першого лорда-ад'ютанта АМВ «Славте всі діла Господні, Господа, і утікайте від розпусти Сміта».
Ньют закривав пальцем примітку про 9 пенсів за відьму і намагався напустити на себе якомога більше схожості на Джеймса Бонда. Нарешті допитливий розум охоронця знайшов слово, яке здалося знайомим. «А що тут написано про те, – підозріло запитав він, – що вам треба видавати суття?»
«А, це у вогнище, – відповів Ньют. – Спалюємо».
«Що ви з ними робите?»
«Спалюємо».
Губи охоронця розпливлися у посмішці, а йому ще казали, що англійці надто м'які.
«Оце жесть!» – схвально закивав він.
Щось вперлося йому в поперек.
«Кидай зброю»,
– сказала анатема у нього за спиною. «Інакше я дуже пошкодую про те, що станеться далі».
«Чиста правда», – думала вона, дивлячись на зблідлого охоронця. «Якщо він зрозуміє, що у неї в руках гілочка, і не кине зброю, вона дуже-дуже шкодуватиме, що її застрелять».
Сержант Томас А. Дайзенбергер, що стояв коло воріт, мав свій клопіт. Дідуганчик у запиленому благенькому макінтоші щось бурчав і вказував на нього пальцем, поки жіночка, трохи схожа на його матір, наполегливо переконувала його в чомусь, постійно перебиваючи себе іншим голосом. «Нам було б надзвичайно важливо, друже мій, поговорити з вашим начальством», – наполягав Азрафаїл. «І я дуже прошу вас. А він каже правду. Я знаю, коли мені люди брешуть». «Дуже дякую, але ви не могли б дозволити проводити цю розмову в мені, бо інакше ми нічого не досягнемо».
«Ой, вибачте».
«Дякую. Я просто намагалася допомогти».
«Так.
Ви хотіли його про щось попросити?»
«Точно. Отже, друже мій».
«Узри мій палець!»
– закричав Шадвелл. Він ще мав свій глузд при собі, але той бовтався на кінці доволі довгої і місцями небезпечно стонченої ниточки.
«Узрі! Цей палець, Салаго, відправить тебе на зустріч з творцем!»
Сержант Дайзенбергер вивчав почорніло-фіолетовий палець, що окреслив повітря в кількох сантиметрах від його носа. Це була доволі перспективна зброя наступального бою, особливо, якщо її коли-небудь використовували для приготування їжі. Телефонна лінія мовчала. Йому наказали не полишати ворота. Стара рана з В'єтнаму почала нити. Він послизнувся і впав в готельному душі 1983 року, коли був там у відпустці. Тепер сам вигляд прямокутничка жовтого мила міг викликати у нього низку болючих і смертельно небезпечних флешбеків. Він зважував, чи дуже великий клопіт матиме через використання зброї проти неамериканського цивільного населення. Чотири велосипеди зупинилися неподалік бази. Сліди від шин у пилюці і масляна калюжа вказували на те, що тут уже зупинялися інші мандрівники.
«Нащо ми зупинилися?» – запитала Пеппер у Адама.
«Мені треба подумати».
Це було складно. Та частинка його свідомості, яку він вважав собою, досі була всередині, та на неї звідусіль сунули бурхливі води темряви. Хоча де в чому Адам був упевнений. Три його супутники були 100-відсотковими людьми. Він і раніше втягував їх в історії, що мали наслідком порваний одяг, залишання без кишенькових та таке інше. Але цього разу покарання майже напевно буде чимось гіршим, ніж заборона на прогулянки і прибирання в кімнаті. З іншого боку, він більше не мав до кого звернутися. «Ну гаразд. Здається, нам потрібно знайти кілька речей. Меч, корону і терези».
Оці поглянули на хлопчика. «Тобто як? От тут знайти?» – запитав Брайан. «Тут нічого такого немає». «Ну, не знаю», – відповів Адам. «Ми ж не в такі ігри свого часу гралися».
Напевно, щоб зробити день сержанта Дайзенбергера ще гіршим, коло воріт припаркувалася машина. Вона висіла в повітрі у кількох сантиметрах над землею, бо не мала шин. Не мала фарби на кузові. Що вона мала, так це клуби синюватого диму, які тяглися за нею слідом. А коли вона зупинилася, то почала подзенькувати – як подзенькує, охолоджуючись, надзвичайно розпечений метал. Скидалося на те, що машина мала димчасті шибки, але це був лише оптичний ефект. Такого ефекту можна досягти, заглядаючи через звичайні шибки у надзвичайно задимлений салон. Відчинилися водійські двері, і з машини вийшла хмара чорної кіпцяви, а за нею був Кроулі. Він замахав руками перед обличчям, розганяючи її, а тоді змигнув і перетворив свій жест на дружнє привітання.
«Привітики! Як справи? Кінця світу ще не настало?»
«Він нас не пускає, Кроулі!»
– поскаржилася мадам Трейсі.
«За Рафаїле?»
«Радий бачити. Гарна сукенка!»
– мляво відповів Кроулі. Він почувався зле. Останні кілометрів за 50 він уявляв, ніби тонна палаючого металу, гуми та шкіри насправді була справним авто, і Бентлі цьому люто прочався. Найскладніше було примусити всю конструкцію котитися після того, як вигоріли універсальні покришки. Зненацька за його спиною рештки Бентлі гупнули об землю понівочними колісними дисками. Кроулі перестав уявляти, що там є шини. Демон любовно поплескав капот, настільки гарячий, що на ньому можна було підсмажити яєчню. Вміли ж раніше робити машини. Жодна з цих сучасних такого б не витримала. Усі витріщалися на нього. Десь тихо клацнула електроніка. Ворота почали розчинятися. Чохол електричного двигуна загрозливо застогнав, а тоді здався перед лицем неспинної сили, яка підіймала шлагбаум.
«Гей!» – скрикнув сержант Дайзенбергер. «Хто з вас, придурків, це зробив?»
Клац-клац-клац. І маленький собачко швидко-швидко перебирає лапками. Всі проводжали поглядом чотирьох, які оскаженіли, крутячи педалі велосипедів, пірнули під шлагбаум і зникли всередині бази.
Сержант зібрав себе докупи.
«Ей!»
– сказав він дещо тихіше цього разу. «Чи не віз хтось із тих дітей у кошику маленького пригульця з таким дурнуватим лицем, ніби какашка усміхається?»
«Навряд чи», – відповів Кроулі.
«Тоді у них реальні проблеми», – оголосив сержант Дайзенбергер і підняв рушницю.
Його переслідували видіння мила.
«І також у вас!»
«Остерігайся!»
– почав Шадвел. «Це вже надто затягнулося», – зітхнув Азрафаїл. «Кроулі, друже мій милий, чи не міг би ти владнати цю проблему?»
«Хм?»
– поцікавився Кроулі. «Я ж на боці хороших. Не можу я просто так взяти і...» «Та пішло воно все! Намагаєшся чинити тільки добро, і який результат?» І Янгол клацнув пальцями. Щось зашипіло, ніби старомодний фотоспалах, і сержант Томас, а Дайзенбергер, зник.
«Ой»,
– сказав Азрафаїл.
«От бачиш», –
тріумфував Шадвел, який ще не призвичаєвся до роздвоєння особистості мадам Трейсі.
«Вельми проста штука. Тримайся коло мене, і все буде гаразд».
«Молодець», – сказав Кроулі. «Ніколи не підозрював, що ти на таке здатен».
«Та я і сам не підозрював, якщо зовсім щиро. Дуже сподіваюся, що не заслав його у якесь жахливе місце».
«Звикай. Ти засилаєш, і на тому все. Краще не думати потім, де вони опинилися.
На Кроулі це явно справило враження. «А ти не познайомиш мене зі своїм новим тілом?»
«Ой, точно. Звісно, пробач. Мадам Трейсі, це Кроулі. Кроулі, це мадам Трейсі. Дуже приємно».
«Що ж, ходімо всередину», – сказав Кроулі. Демон був похнюпився, кинувши погляд на рештки Бентлі, але раптом сум на його обличчі розвіявся. До воріт наближався позашляховик, цілком ймовірно напханий людьми, що готові ставити незручні запитання і застосовувати вогнепальну зброю, але не дуже переймаються порядком, в якому це робити. Настрій його поліпшився. Це було ближче до того, що можна було б назвати сферою його компетенції. Він витяг руки з кишень і підняв їх у стійку Брюса Лі, а тоді розтяг губи у посмішці Лі Ван Кліфа. «А ось нам і транспорт!» Оці поставили велосипеди біля однієї з низеньких будівель. Бенслідейл ретельно прив'язав свого тросиком. Такий уже він був. «То як вони виглядають?» – запитала Пеппер. «Вони можуть виглядати як завгодно», – невпевно відповів Адам. «Але ж вони дорослі?» «Так, гадаю, доросліші, ніж ви могли б собі уявити. Боротися проти дорослих – дурна справа, тільки собі гірше зробиш», – похмурнів Венслідейл. «Вам не доведеться з ними боротися», – відказав Адам. «Просто робіть, як я скажу». Оці глянули на знайдені речі. Як на знаряддя, що мали врятувати світ, вони були не дуже презентабельними. «То як ми їх знайдемо?» – сумнівом поцікавився Брайан. «Там же повно всяких кімнат і коридорів, і всякі штуки блимають. Ми ж бачили тоді на дні відчинених дверей». Адам замислено оглядав будівлю. Навколо досі вила сирена. «Ну, як на мене...»
«Гей, малі! Ви що тут робите?»
Новий голос не був на всі 100% загрозливим, але вже небезпечно підібрався до цієї позначки. Він належав офіцерові, що останні 10 хвилин намагався знайти хоч якусь логіку у цьому безглуздому світі виття сирен і несподіваного замикання дверей. Позаду нього стовбичили двоє однаково виснажених солдатів, які ніяк не могли второпати, що ж робити з 4 низенькими і виразно білими неповнолітніми, один з яких, до того ж, був злегка жіночої статі. «Ви на нас уваги не звертайте», – безтурботно відказав Адам. «Ми тут так, роздивляємося».
«Ану?»
– почав лейтенант.
«Засинайте»,
промовив Адам. «Ви краще засинайте. І ваші солдати хай теж засинають. Тоді вас ніхто не скривдить. Давайте. Засинайте. Зараз же». Лейтенант намагався сфокусувати погляд на хлопчикові, а тоді повалився вперед.
«Ого»,
сказала Пеппер, коли на землю повалилися і солдати. «Як ти це зробив?»
«Ну...»
обережно почав Адам. «Пам'ятаєш той розділ про гіпноз у книзі «101 цікаве заняття для хлопчиків»? У нас ще нічого не виходило».
«І?»
«Ну, це щось типу гіпнозу, але цього разу я розібрався, як правильно».
Хлопчик повернувся до будівлі з комп'ютерами. Треба було налаштуватися. Він розпрямив плечі. Його звичайний розхлябаний стан змінився гордою поставою, якою пан Тайлер неодмінно пишався б. «Ось так», – сказав він і на хвильку задумався, а потім промовив. «Прийдіть і подивіться». Заберіть геть усю планету, лишивши лише електрику, і отримаєте найвитонченішу філігрань.
кулю з мерехтливих срібних ліній, яку то тут, то там проштрикують промені супутникового зв'язку. Навіть темні ділянки, помережені хвилями радарів і комерційних радіостанцій. Це скидатиметься на нервову систему велетенського звіра. У цьому плетеві міста будуть позначені вузлами, але більшість електрики в них – це, так би мовити, м'язи. Груба робота. Втім, останні 50 з гаком років люди забезпечували електрику мізками. І зараз вона ожила, так само, як оживає пожежа. Тумблери самі собою перемикалися, реле плавилися. В серцях кремнієвих мікрочіпів, чия архітектура схожа на міський план Лос-Анджелеса, торувалися нові шляхи, а у підземних бункерах за сотні миль верещали сирени і здіймалася паніка серед тих, хто бачив показники на екранах. Важезні сталеві двері, що вели до таємних порожнин у горах, відмовлялися відчинятися, і люди по інший бік безсило стукали по них кулаками, чи марно возилися із запобіжниками, що вже давно розплавилися. У пустелі і тундри земля розповзлася, впускаючи свіже повітря у кондиціоновані гробниці і являючи світові загрозливі тут поконечні силуети. Прямуючи туди, де їй не місце, вона втікала зі своїх звичних русел. У містах згасли світлофори, тоді ліхтарі, а тоді все світло взагалі. Вентилятори заповільнилися, невпевнено задрижали і зовсім зупинилися. Згасли розпечені спіралі обігрівачів. Застрягли ліфти. Радіостанції захлинулися, припиняючи потік заспокійливої музики. Кажуть, від цивілізації до варварства проміжок у 24 години і два прийоми їжі. Ніч розповзалася планетою. Вона мала б бути посяткованою світлими плямами, але ні. На Землі було 5 мільярдів людей. Скоро мало статися таке, що звичайне варварство в порівнянні виглядатиме прогулянкою на природі. Спекотно, виснажливо, і все заполонили мурахи. Смерть випростався. Схоже, він до чогось уважно дослухався. Можна було тільки здогадуватися, до чого.
«Він тут!» – нарешті сказав смерть.
Інші троє підняли очі. У їхніх поставах відбулася заледве помітна зміна. За мить до того, як смерть промовив свої слова, вони, тобто та їх частина, що не має людської подоби, оплели собою весь світ. Тепер вони повернулися більшою чи меншою мірою. Бо їхній вигляд був трохи химерний. Буває, що костюм погано скроєний і погано сидить на людині. А на них зараз погано сиділи тіла. Голод ніби трошки збився з потрібного каналу, і радіосигнал завжди приязного, нахабного і успішного бізнесмена стали заповнювати стародавні, моторошні шуми його базових проявів. Шкіра війни заблищала від поту. Шкіра забруднення просто блищала. «Ми про все попіклувалися», – сказала війна, вимовляючи слова з зусиллям. «Усе йде своїм шляхом». «Не тільки радіація», – сказав забруднення, – «хімічне, тисячі літрів речовин у резервуарах по всьому світу». Такі казкові рідини з іменами у 18 складів, а ще старі запаси. Думайте, що хочете. Плутоній наробить клопоти на тисячі років, а миш'як – навіки.
«А потім зима», – сказав голод. «Люблю зиму. Вона така чиста.
Що посієш, те й пожнеш», – сказала війна.
«Нічого більше не будуть сіяти», –
відрубав голод. І лише смерть не змінився. Деякі речі не змінюються. Четверо вийшли з будівлі. Забруднення, як і раніше, йшов на своїх двох, але водночас ніби розповзався. За цим усім спостерігали Анатема і Ньютон Пульсіферій. Це була перша будівля, в яку вони зайшли. Вони вирішили, що всередині буде безпечніше, ніж на дворі, де триває вся ця метушня. Анатема штовхнула двері, позначені чисельними попередженнями про смертельну небезпеку. Двері прочинилися перед ними, а потім самі зачинилися і клацнули замком за їхніми спинами. А коли зайшли четверо, Анатема і Ньют вже не мали часу на обговорення цієї халепи. «Хто вони?» – запитав Ньют. «Терористи?» «Здається, ти їх дуже вичерпно описав. І ґрунтовно. І про що була уся ця їх дивна розмова?» «Гадаю, про кінець світу. Ти бачив їхні аури?» «Не думаю. Нічого хорошого. Ой. Від'ємні аури, якщо точніше. Ой? Як чорні діри. Це погано?» «Так». Анатема оббігла поглядом ряди металевих шаф. «Уперше сталося так, бо дія відбувалася в реальності, а не на екрані, що машинерія здатна зруйнувати планету, принаймні ту її частину, що тяглася від глибини 2 метри під поверхнею до озонового шару, поводилася не за сценарієм. Тут не було великих червоних контейнерів з червоними лампочками на них. Не було дротів, які всім своїм виглядом запрошували б себе обрізати. Не було грандіозних дисплеїв, цифри, на яких відраховували секунди, що залишаються на уникнення катастрофи. Натомість були металеві шафи, що видавалися дуже твердими і стійкими до проявів будь-якого героїзму в останню хвилину. Що саме йде своїм шляхом? Замислилася Анатема. «Вони щось зробили тут, так?» «Може, десь тут є вимикач?» Безпорадно роззирався Ньют. «Ми просто добре пошукаємо і...» «Жартуєш? Такі вимикачі вбудовані в систему. Ти маєш про такі речі знати?» Ньют приречено кивнув. Тут ніщо не нагадувало розгортки журналу «Знайомство з електронікою». Щоб не виказувати своєї необізнаності, він втупився в задню стінку однієї з шаф. «Міжнародні комунікації», – невпевнено почав він. «Можна зробити все, що завгодно. Змінити напругу на підстанціях, підключитися до супутників. Що завгодно. Можна... Ауч! Примусити систему... І все тільки що... Ох!» «Як там у тебе справи?» Ньют посмоктав обсмалені пальці. Він безуспішно видивлявся хоча б щось, що нагадувало б транзистор. Обгорнувши руку носовичком, він дістав пару плат зі своїх роз'ємів. Один із журналів про електроніку, що він їх передплачував, якось опублікував жартівливу схему, яка гарантовано не працювала. «Нарешті», – трохи глузливо писали вони, – «усі наші любі читачі з кривими руками не з того місця тепер також можуть самостійно спаяти схему, яка нічого не буде робити, і тому працюватиме як слід». Схема вимагала підключати діоди не цією полярністю, ставити транзистори догори дригом і використовувати розряджені джерела струму. Ньют спаяв цю схему, і вона зловила радіо Москви. Він написав листа зі скаргою, та журнал так і не відповів. Не можу зрозуміти, чи є якийсь прогрес. Джеймс Бонд просто все розгвинчував. Підбадьорила його Анатема. Не просто розгвинчував. Він почав втрачати терпець. І я не Джеймс Бонд. Якби я був Джеймсом Бондом, то ці терористи спершу показали б мені свої перемикачі, кнопки смерті, і пояснили, як вони працюють, правда ж? Тільки в реальному житті так не буває. Я жодного уявлення не маю, що відбувається, і не знаю, як це зупинити.